në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Mirë mëngjesin nga studio radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Kestrin Kumnova. Në këtë emision të partë për këtë vit do dëgjoni muzikë të zgjedhur, hite që kanë lënë gjurmë gjatë vitit që lëmpas, dhe të cilat do dëgjohen gjatë. Filloj me grupin legendar Queen, të cilët pas 13 viteve nxorën albumin e parë në studio me këngëtarin Paul Rogers, i cili ka zëvendësuar Freddie Mercury-n. Albumi quajtur Cosmos Rock i kushtohet ish këngëtarit të grupit Freddie Mercury, i cili ndroi jetë para 17 viteve. Nga ky album kemi shkëputur këngën Runaway.
A love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm walking in the rain till the fall and I feel the pain, wishing you were here by me.
Things we've done together while our hearts were young.
Njëri nga grupet më të suksesshme në vitet e fundit padyshim është grupi britanik Coldplay. Këtë vit ata shënuan me albumin Viva la Vida or Death and All His Friends. Megjithse janë akuzuar për plagjiatur në lidhje me këngën Viva la Vida nga kënga Joe Satrianit, If I Could Fly. Albumi shënon sukses të jashtëzakonshëm. Njëri prej hiteve të tij është edhe Life in Technicolor.
Baby, it's a violent
Kthim në skenën muzikore bën edhe këngëtarja mirënjohur amerikane Anastasia. Pas 3 viteve ajo kthehet me albumin Heavy Rotation. Publiku e mirëpret, por ajo nuk sjell ndonjë ndryshim të madh nga zhanri të cilin e kishte në albume tjera. Megjithatë, Anastasia edhe një herë dëshmon se është njëra nga këngëtarët më të mira në soul muzikën e sotshme. E dëgjojmë këngën Absolutely Positively.
I've been thinking about it, give some serious thought, and I made up my mind. I have decided that I need a little more time to decide. Yeah. We used to be happy, loving, being in love, but lately I came to find that every day there's something new about you that I just don't like. So now I'm absolutely, positively certain that I'm not sure that I love you anymore. Come on, say baby. Just up and leave. Yeah, yeah. But every time that you smile in my face while lying to me, packing my things and getting out of here, suddenly it's so easy. Oh.
Viti 2008 ishte i suksesshëm edhe për këngëtarin nga Soul Elita, është Beyoncé, e cila ishte nominuar me Golden Globe. Kënga If I Were a Boy në duet me R. Kelly aktualisht është hit i cili zotron hit paradat botërore.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand. I would feel to love a girl, I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause I you for granted, and everything you had got destroyed.
If you were a boy, then girl, you'd understand. You need to stop listening to your friends. Love, respect, and trust your man. So I go to clubs with the guys, and sometimes flirt with the girls. I should be able to roll out as long as I'm coming home to you and give you the world. But you're not a boy, so you don't have a clue, babe, how I work and pay the bills. Now everything I do is for you, babe.
I listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you.
Dhe për fund kemi zgjedhur grupin Pretenders, të cilët pas albumit të fundit vendosin të lansojnë edhe një album tjetër me këngë festive të fund vitit. Për ju kemi zgjedhur këngën I Saw Mommy Kissing Santa Claus, e kam parë mamin duke puthur plakun e vitit të ri.
I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw mommy kissing Santa Claus underneath his beard so snowy white. Oh, what a laugh it would have been if daddy'd only seen mommy kissing Santa Claus last night.
Këtu e përfundojmë edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të këndshme.
So mommy tickled Santa Claus underneath his beard so snowy white. What a laugh it would have been if daddy'd only seen mommy kissing Santa Claus last night. Oh, what a laugh it would have been if daddy'd only seen mommy kissing Santa Claus last night.